Momenti Dana, Radija Slobodna Evropa.
U minutama što slijede među ostalim možete čuti kako prije svake sjednice crnogorske vlade dokumente prečešlja bivši premijer Milo Đukanović. Profesor Đorđe Blažić kaže kako je to potvrda teze
da izvršna vlast nije institucija države i da nije izvršna vlast izvršni organ crnogorske države, crnogorskog društva, nego izvršni organ partije.
Jedan od sandžačkih muftija Muamer Zukorlić objavio kako mu prijete atentatom. Prvi čovjek policije Srbije Ivica Dačić spreman.
Ukoliko postoje bilo kakve najave za ugrožavanje bezbednosti muftije Zukorlića, svi oni koji to čine bit će uhapšeni.
Fanovi danas oslobođene Svetlane Ražnatović ispred njene vile nosili su majice s natpisom "Krv svoju za cecu moju". Psiholog Aleksandar Vučo o odbrani estradne prvosveštenice mračnih 90-ih.
Ljudi kad su u jednom momentu napravili svog idola, onda im treba dosta vremena da ga sruše. To je, kao što znamo iz istorije, opšte mesto o rušenju idola.
Izložbom koju čini 20 kopija šokantne fotografije iz Bijeljine, na kojoj Arkanovac nogom šutira ženu na pločniku, banjalučki slikar Radenko Milak navodi beogradsku publiku na razmišljanje šta se od tada promijenilo. Publicista Ivan Čolović.
Pogledali ste jednu i rekli u sebi da, strašan je bio taj rat 90-ih i onda ste krenuli dalje da vidite šta je bilo posle, šta ima na sljedećoj slici. Kad ono opet isto, dva puta isto, 20 puta isto. Vitki plesač i dalje razbija glavu ženi na pločniku.
Ostanite s nama i narednih 30 minuta. Slijede najavljene priče u cjelini.
Vijesti, intervjui, analize, aktualnosti, komentari. Program radija Slobodna Evropa na internetu. Uživo. Naša web adresa slobodnaevropa.org.
Prije nego što se crnogorski predsjednik vlade Igor Lukšić i njegovi ministri svakog četvrtka okupe na sjednici, bivši premijer i šef DPS-a Milo Đukanović prelista sve dokumente koji su pripremljeni za aktuelno zasjedanje. Praksa za koju vladi kažu da je uobičajena. Na taj način partijski šefovi prate poštivanje koalicionog sporazuma, ali po mišljenju sagovornika Dimitrija Jovićevića, ozbiljno se time dovodi u pitanje kredibilitet vlade i osnažuju sumnje da se glavne odluke ipak donose izvan Lukšićevog kabineta.
Generalni sekretar vlade Žarko Šturanović, koji slovi za jednog od povjerljivih ljudi bivšeg premijera Đukanovića, a koji je ostao da upravlja vladinom administracijom i nakon dolaska Lukšića na premijersko mjesto, predsjedniku DPS-a Milu Đukanoviću prije svake vladine sjednice dostavlja materijale o kojima treba da odlučuje Lukšićev kabinet. Iako Šturanović nije objasnio koji mu propis to omogućava, listu vijesti u vladi je rečeno kako je riječ o uobičajenoj praksi od uvođenja višestranačja, a sve sa ciljem da šefovi vladajućih partija prate realizaciju koalicionih sporazuma. Ipak, šefovi aktuelnih koalicionih partnera DPS-a iz Demokratske unije Albanaca i Hrvatske građanske inicijative, kako su istom listu rekli, za tu praksu ne znaju. Lider SDP-a informiše se preko svojih ministara, ali kao predsjednik Skupštine, dok šef Bošnjačke stranke materijale dobija zato što je ministar. Sa sistemskog aspekta to je nedopustivo, jer se time krši uredba o vladi, lakonski konstatuje dekan Fakulteta za državne i evropske studije Đorđije Blažić.
To govori samo o jednoj stvari. Potvrđuje jednu uobičajenu tezu koja, moram priznati, je nažalost i moja teza, da izvršna vlast nije institucija države i da nije izvršna vlast izvršni organ crnogorske države, crnogorskog društva, nego izvršni organ partije, vladajućih partija.
Identičan stav iznosi i direktor nevladine organizacije Centar za monitoring Zlatko Vujović, koji ističe da je riječ o neuobičajenoj i negativnoj praksi sa ciljem kontrole izvršne vlasti, a ne praćenja koalicionih sporazuma.
Koalicioni sporazumi se ostvaruju na taj način što će članovi izvršne vlasti, odnosno ministri vladi, lagati se za poštovanje svojih partijskih programa. Ne vidim nikakav prostor da se prije sjednica vlade materijal dijeli, odnosno šalje predsjednicima i rukovodstvima političkih partija i da se na taj način vrši kontrola rada vlade i ispunjavanja odluka. tu se takođe otvara značajan problem, a to je što se dešava sa onim materijalima vlade koji su pod oznakom službena tajna. Da li u tom slučaju se taj materijal iznosi iz vlade i dostavlja licima koja nisu ovlašćena da tim materijalima i podacima raspolažu?
I jedan i drugi sagovornik Radija Slobodna Evropa saglasni su u ocjeni da se na taj način dodatno diskredituje ugled premijera Lukšića i dovodi u pitanje njegov integritet njegovih ministara i dodatno potvrđuje teza da glavne odluke donosi bivši premijer u svom partijskom kabinetu. Profesor Blažić.
Ne diskredituje to samo premijera, to diskredituje čitavu vladu i najmanje je bitno što će se diskreditovati neko personalno, ali je jako bitno kad diskreditujete na taj način jednu državnu instituciju. Mi još očigledno nismo sazreli do toga nivoa da razdvojimo više ono što je politika i političko djelovanje stranaka od onoga što su institucije sistema. Ovo je definitivno još jedan od niza argumenata da u Crnoj Gori već 20 godina egzistira partitokratski režim. Ako vlada želi da bude transparentna, onda mora biti transparentna prema svima. I ona ne može podnositi izvještaje predsjednicima vladajućih partija, jer oni ne odgovaraju vladajućim partijama, nego odgovaraju parlamentu.
Ponovo Zlatko Vujović iz Semija.
Naravno da to utiče prilično na narušavanje autoriteta kako i sadašnjeg premijera, tako i ostalih članova vlade, jer očigledno je, ako je suditi po ovom, da su odluke vlade prejudicirane prethodnim odlukama i dogovorima van same vlade. Na izvršnu vlast ne treba da utiče na takav način ni jedan faktor van nje same, jer vlada jeste ta koja ima najveću nadležnost da donosi takve odluke.
Iz Podgorice za Radio Slobodna Evropa, Dimitrije Jovićević.
Ovo je regionalni program Radija Slobodna Evropa.
Slušajte nas svaki dan u 18.22 sata.
U državi u kojoj je prije 9 godina ubijen premijer Zoran Đinđić, prijetnje atentatom postale su unosan marketinški trik. I to za sve, državnike, političare pa i vjerske poglavare. Naime, čelnik jedne od dvije islamske zajednice koje djeluju u Srbiji, kontroverzni muftija Muamer Zukorlić, pojavio se na internetu s dramatičnom izjavom povodom navodne opasnosti koja mu prijeti. Branka Mihajlović prenosi da Zukorlić u amanet sandžačkim bošnjacima ostavlja poluvjekovnu osvetu.
Ovom dramatičnom zvučnom podlogom počinje muftin amanet, kako je nazvano obraćanje preko Facebooka glavnog muftije islamske zajednice u Srbiji Muamera Zukorlića. Šta će se desiti ako na njega bude izvršen atentat?
Pa ja volim do kraja iskreno, ali kad bi se tako nešto desilo, mislim da je narednih 50 godina nijedan beogradski političar ne bi smio doći u Sanđak.
Nakon ovih reči ređaju se slike sa ratišta, ne kaže se kog, slike uparadirane vojske, ne kaže se čije. Ova Facebook poruka usledila je pošto je Zukorlić, čelnik jedne od dve podeljene islamske zajednice u Srbiji, saopštio da je navodno dobio upozorenje prema kojem se priprema atentat na njega u političko-kriminalnim krugovima u Srbiji koji imaju veze i sa aktuelnim režimom u Beogradu. Ministar policije Ivica Dačić je odmah reagovao.
Policija ima zadatak da štiti svakoga. Ukoliko postoje bilo kakve najave za ugrožavanje bezbednosti muftije Zukorlića, svi oni koji to čine bit će uhapšeni. Znači, do sada nisam informisan da je bilo tako. Saznanja iz bilo kog operativnog rada policije do sada.
Aida Ćorović iz novopazarske organizacije Urban In kaže da Zukorlić svojim sve većim ekstremizmom gubi podršku u Sandžaku. On, predstavljajući sebe kao potencijalnu žrtvu, pokušava da napravi atmosferu iz 90-ih godina, kada su Bošnjaci bili proganjani.
Ovaj posljednji događaj, ovaj poziv, da ako ga neko ubije, sada već zaista, po mom mišljenju, smešan. I ja mogu samo da kažem da ako se on ikoga plaši, treba da se plaši nekog svog uskog okruženja, treba da se plaše, ljudi koji su duboko u kriminalu, koji su njegovi pajtosi, prijatelji, saradnici, razno razni kontroverzni biznismeni s kojima on odavno diluje, trguje i ko zna šta radi, i to nisu ni malo bezazlene stvari, to su veoma, veoma ozbiljne kriminalne stvari, kriminalne grupe, i od njih jedino treba da strahuje. On ne treba da strahuje ni od koga od Bošnjaka, a još manje bilo koji Srbije ili bilo ko od srpskih političara.
Novinar Miloš Vasić, autor knjige o atentatu na Zorana Đinđića, kaže da je izjava Muamera Zukorlića čist politički marketing.
To je vrlo jednostavno, izvikati sebe za toliko važnog lidera da evo i hoće i da ga ubiju, pa je onda on zapravo u kompletnoj toj svoj izjavi ide na ruku i veseli naravno ekstremnu srpsku nacionalističku desnicu. Oni lepo govore od početka da će Sandžak da se ocepi, evo je vam rekao muftija. Ja mislim da oni igraju u timu, u tandemu, pomažu jedni drugima.
Miloš Vasić, novinar, kaže da nije u Srbiji to usamljen slučaj, da se izmišljane ili neozbiljne pretnje atentatom koriste u marketinške svrhe.
Nažalost, ove izgleda da se ta moda širi. Već i Ivica Dačić nije mogu da izdrži pre neki dan, kad je rekao da ne zna za državu u kojoj ima toliko štićenih ličnosti koliko u Srbiji.
Da li je u tom paketu i slučaj u Banja Luci?
Ja mislim da je apsolutno, pošto ono je blesava epizoda sa jednim švercerom oružja najobičnijim. To su ono mangupska posla.
Ta mangupska posla, kako ih naziva naš sagovornik, jeste fingiranje opasnosti od atentata i stvaranje utiska da političari svakodnevno nose glave u torbi. Uz dužno poštovanje prema neophodnoj zaštiti političara koje postoje u celom svetu, pa što ne bi i na nepredvidivom Balkanu, podsjećamo na banjalučki slučaj. Pronađeno oružje u banjalučkoj hali gde je gostovao srpski predsjednik sa svojim državno-političko-versko-umetničkim okruženjem, predstavljeno je javnosti kao verovatni pokušaj ubistva kompletne srpske elite, da bi posle velike buke svi odjednom začutali. Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Branka Mihajlović.
Lepa i slobodna, ceci skinuta narukvica, samo tri puta izašla iz kuće. Neki su od naslova s prvih strana srbijanskih medija o folk pjevačici Svetlani Ražnatović, koja je puštena na slobodu nakon kazne od 8 mjeseci kućnog pritvora zbog krađe ogromnog novca preko transfera fudbalera Obilića. Supruga Arkana, ogrezlog kriminalca i ratnog zločinca i sama junakinja visokog kriminala i nakon pada Miloševićevog sistema, još uvijek je muzička, medijska i politička heroina. Zašto su idoli mračnih 90-ih uzori u post-Miloševićevskoj Srbiji, istraživala je Branka Trivić.
Supruga Arkana, prononsiranog kriminalca i ratnog zločinca, i sama junakinja istog podzemnog sveta, kao da ima neograničen rok trajenja. Najpre pevala Miloševiću, gotovo se i ne skidajući sa njegovih ekrana. Popela se zajedno sa njim do pijedestala neupitnog nacionalnog mita. Valjda u zemlji i nema nikoga ko nije bio zapljusnut morem kič fotografija i TV kadrova sa kič svadbe Cece i Arkana. Čitava nacija je u tom patriotsko-estradnom spektaklu entuzijastički učestvovala. Ovako je to primjerice zvučalo kad je gostujući kod Minimaksa, onovremenog estradnog talk show voditelja broj 1, Svetlana Ražnatović ponosno pričala o svom mužu ratniku, o zloglašenom Arkanu.
Što je najgore, nisam ni sanjala da ću se udati za velikog ratnika i moj muž je tamo na ratištu.
Čujem da je tamo i njegov najstariji sin Mihajlo.
Jeste, on
su, sam ih pre nekog dana na
čelu sa Željkom na Sanskom mostu. Na 4 fronta su stvari, kod Prijedora i kod Sanskog mosta i u Banja Luci i Novigrada.
Miloševićev pad sa državnog trona nije međutim bio i pad Svetlane Ražnatović sa estradnog trona. Naprotiv, i u post-oktobarskoj Srbiji ona ostaje muzička, medijska i politička heroina. Vrhunac tog kontinuiteta sistema vrednosti Miloševićeve i Srbije nakon njegove vlasti verovatno je doček Srpske nove godine 2007. godine, kada je Ražnatovićeva pred 100.000 ljudi ispred Narodne skupštine pevala tadašnjem premijeru Demokratske Srbije Vojislavu Koštunici. Neki su na talasima našeg programa pre 5 godina podsjetili da je u oktobru 2000. godine Koštunici, predsjedniku Nove demokratske Srbije, u krcatom Sava centru aplaudirao i čuveni Zubin Mehta. Nažalost, ni Mehtin muzički genije nije Srbiji pomogao. Carstvo turbo folka i kiča 90-ih neokrnjeno vlada do dana današnjega. I carica Svetlana Ražnatović, žena koja je obilazila ratišta 90-ih, držala u svojoj hacijendi oružje zemunskog i drugih klanova, ubicama Đinđića davala alibi. Nikome nije položila račune jer je niko nije ni pitao odakle joj dedinska tvrđava i milioni evra. O tome svemu se ne pitaju ni roditelji današnje omladine, ni njihova deca, a o tome svedoče i odgovori beogradskih srednjoškolaca o tome ko su im danas uzori.
Prvo Ceca, pa Seka Aleksić. Ceca.
Lepa je, dobro peva. Meni sviđa kako da je žena peva, kako izgleda to što ona privatno.
Ali njene pesme su dobre.
I mislim da je najbolja pevačica u gradu. Nije za sve možda ona kriva.
Možda ona pola kriva, pola nije, ne znam.
Iz sistema koji je nastao i učvrstio se 90. godina, a koji slavi spektakularno, kičarsko, kriminalno i polukriminalno, još uvek se nismo pomakli, ocenjuje za Radio Slobodna Evropa Milena Šešić-Dragićević, kulturolog i profesorka Univerziteta umetnosti, objašnjavajući to time da se vrednosni sistemi vrlo teško menjaju, pogotovo ako nismo ni uvereni da želimo da ih menjamo.
Treba da stignu nove generacije, neki novi procesi da se uvedu, pa evo mi još uvek nismo sigurni da li hoćemo proces evropeizacije ili nećemo. Prema tome, treba mnogo vremena da protekne da bi se vrednosni procesi promenili. A tempom kako nastavljamo da podržavamo stare procese, da vraćamo priče na priče iz 90-ih, na rat, takozvane ratne heroje, da veličamo ratne zločince ili da negiramo zločin, a onda naravno da se vrednostni sistem teško može da menja.
Za produžavanje trajanja slave estradnih idola 90-ih, naša sagovornica krivicu vidi i u medijima, od kojih su mnogi od isteka Cecine kazne napravili medijski događaj i spektakl.
Zbog čega je potrebno da tolike redakcije šalju medije da čekaju ispred kuće Svetlane Ražnatović da li će doći sudski izvršitelji, kad će doći i tako dalje, jer onda mediji sami po sebi, to njihovo čekanje postaje spektakl. Naroda nije ni bilo, ali narod koji čuje na medijima, on počinje da se okuplja, jer očito se stvara medijski događaj.
U znak podrške Svetlani Ražnatović, njeni fanovi došli su ispred njene vile u ulici Ljutice Bogdana na Dedinju. Na sebi su imali majice sa natpisom "Krv svoju za Cecu moju". Psiholog Aleksandar Vučo ovako objašnjava ovu odbranu Cecinog kulta.
Ljudi kad su jednom napravili svog idola, onda im treba dosta vremena da ga sruše. To je, kao što znamo iz istorije, opšte mesto o rušenju idola. Najveći broj ljudi uopšte ne razmišlja o tome kakav je to svet, nego jednostavno se identifikuje bez ikakvog zazora sa tim pod velikim navodnicama herojima i heroinama. Zato što ja taj oblik muzičkog života ne pratim. Ali ono što sam primetio idući po raznim istočnoevropskim zemljama koje su u Evropskoj uniji, taj val prostote je ogroman. I u Bugarskoj, i u Rumuniji, čak u Mađarskoj, pa pogledajte u Hrvatskoj, kakva je ogromna ljubav naspram Cece i sličnih raznoraznih pevača. Prema tome, to je nešto s čim moramo računati. Znate kako Rimljani su govorili vulgus. To je to.
Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Branka Trivić.
Slušate dokumente dana radija Slobodna Evropa. Do kraja naše emisije možete čuti kakve reakcije danas izazivaju fotografije snimljene na početku rata u Bosni, te ima li smisla mali biznis u toj zemlji. U Ljušini kod Bosanske Krupe obnovljen je stari potočni mlin. Trojica penzionera, Meho i Hamdija Kedić te Zarif Harčević, svojim su rukama iznova podigli vodenicu, iako su ih s početka svi gledali s nevjericom. Azra Bajrić posjetila je Ljušinu i evo šta je zabilježila.
Umjesto priče kako je nekada bilo i kako se više nigdje ne može samljati žito na vodenom mlinu, trojica bosansko-krupskih penzionera Meho i Hamdija Kedić i Zarif Harčević prihvatili su se posla i obnovili staru vodenicu na Ljusini. Meho Kedić.
Ovaj mlin postoji ovdje unazad 100 godina. I više od 100 godina, ali 100 godina sigurno. I ovaj mlin sve do prije rata radio, uzrat je radio, posle rata kako se rat smirio, posle prekinuo i zanemario se, zapušto se tako da se počelo ovdje malo ovo zapušćalo i deponije se počelo odlagati i smećište i što ja znam, i mlin je bio propao skroz, spao skoro da se sruši. Pa sam ja išao, rekao da vratim tu našu tradiciju, unazad 100 godina je to bilo i ti su mlinovi radi, imamo odavde još 4 mlina uz ovu jažu gore, to je glavni izvor i ti su mlini svi prije rata radili, sve četiri i ovaj peti.
Uz rekonstrukciju stare vodenice, trojica vrijednih Krupljana svojski su se potrudili i da urede njen okoliš, sačuvavši sve što se moglo od starog mlina. Ne fali ni priče mlinara Hamdije Kedića, koji svima koji žele pokazuje kako se melje žito u vodenici i zašto je ovo brašno ukusnije i zdravije.
Nije bitno da li je krupno ili je sitno, bitno je da je suho žito i čisto. Poslije toga kad zaspijem u ovaj košto žito, onda ima ovdje ova vinta s kojom pušćamo mlin u pogon. Poslije toga regulišemo ovdje koliko će da toči i kojom da bi mogao mljet. Ovo se zove ovdje čekalo, ovo su korice od mlina. Zašto je ukusnije brašno? Zato što ovaj mlin uvijek jednim tempom melje, nema prebrzo, nema presporo i ne pretere žito, ne pregrije brašno. Znači kad ovdje pogledaš brašno gdje baca, uvijek je brašno, mora biti mlakasto, ali vruće ne može. Dok kod ovih mlina, drugi strujni, kad uzmeš, ovako on se ne raspa brašno, vruće brašno, to je ta razlika, to je taj ukus. To znaju stariji ljudi koji su mljeli na ovim mlinama, to je ta mudrolija.
Zarif Harčević.
Snagom vode se pokrče i jednostavno ne kvari se. Dok ima vode, mi radi, dok nema, pričekamo dok ne padne druga kiša.
Prvenstveni cilj trojice Krupljana jeste da mlin, kako kažu, služi narodu i melja žito, no malo ko je ravnodušan na ljepotu nove stare vodenice. Meho Kedić.
Do sada koje godine što su pohvalio se i bio zadovoljan i kaže moramo li opet doći ako bude nam trebalo mi naravno da mora doći kogudi soće. On je napravio zato da nam služi zato. Mi njega nismo pravili od za reklamu, neko da nam stoji za reklamu, nego baš da ima narod da mora samljati ono domaće žito i domaći kruh da se napravi ko što narod danas voli više domaću hranu i domaći leb. Imam, hvala Bogu, dosta posjete ovako.
I dok mlin na Ljusini pohoda iza cijelog Unsko-sanskog kantona i šire i sa zanimanjem istražuju svaki dijelić njegov, dok čekaju da se žito samelje, mlade, pa i one iz susjednih kuća, zanima tek kao atrakcija. Hamdija Kedić.
Mlađi su zainteresovani da dođu, da skinu na kameru, da daju na internet, da kažu smijemo li mi ovo, možemo li mi, možu, bujno što goćete. Evo da skinem, ja ću tebe dati na internet. To je njivo interesanje. A kako melje puno da puno tome, puno i ne zanima to.
Za Radio Slobodna Evropa, Azra Bajrić.
slobodnaevropa.org. Budite online s Radijom Slobodna Evropa.
Izložbom mladog banjalučkog slikara Radenka Milaka Beogradski muzej savremene umjetnosti počinje obilježavanje 20 godina od početka rata u Bosni i Hercegovini. Izložbu čini 20 kopija čuvene fotografije Erona Haviva iz Bijeljine 1992. godine, na kojoj jedan od Arkanovaca šutira ženu koja uz druge civile leži na pločniku. Tako se ovaj traumatičan prizor koji je postao medijski prikaz rata u Jugoslaviji dvije decenije kasnije vraća promatraču s ciljem da ponovno zaokupi njegovu pažnju i postavi pitanje. Šta se tamo još dogodilo, što objektiv nije zabilježio? Slušate Ivu Martinović.
Niz od 20 na prvi pogled istih, a zapravo jedinstvenih manuelnih slika strahovitog prizora na kojem pripadnik Arkanovih tigrova sa naočarima za sunce na glavi, puškom u jednoj i cigaretom u drugoj ruci, šutira ženu koja nepomično sa glavom na dole leži na pločniku, natjeraće vas da ispred svake zastanete. Upravo to bio je jedan od motiva Radenka Milaka da reprodukuje događaj koji je 92. u Bijeljini zabeležio američki fotoreporter Ron Haviv.
To jeste jedno činjenično stanje koje se desilo tog dana u toliko sati. Svaki put kad naslikate tu sliku i postavljate to pitanje, mislim, vi opet ponavljate taj isti prizor. Tako da u suštini možda danas jedino moguće tako nekom fanatičnom gestom fokusirati pažnju na nešto.
I sam naziv izložbe, a šta ste još vidjeli? Nisam mogao vidjeti sve, kako je Ron Haviv odgovorio na pitanje nakon objavljene fotografije, navodi, kaže Milak, na razmišljanje.
Zaista, šta se to desilo što je li fotoaparat fotograf nije zabilježio ili što kamera nije snimila i koje su sve stravičnije možda jeli prizori događaj koji još nismo nikad imali priliku vidjeti.
Iako je bilo još i brutalnijih snimaka ratnog nasilja u Bosni i Hercegovini, fotografija Rona Haviva postala je simbol strahota koji je obišao svet. Umjesto da dokaže i navede na prihvatanje suštih činjenica koje se na njoj mogu vidjeti, i dalje su mnogi skloni da veruju da je fotografija montirana ili da je vojnik samo nezgodno naskočio na trotoar. 2002. godine izložba Havivovih fotografija bila je u nekim gradovima u Srbiji i nasilno sprečena. Tako, kao i onda, ostaju retki oni koji traže odgovor na pitanje koje, otvarajući izložbu, retorički postavlja etnolog i publicista Ivan Čolović.
Ko je ovaj naoruženi čovjek koji se sprema da nogom razbije glavu ženi koja pred njim leži na pločniku?
A potom daje i odgovor na pitanje o njegovom ratnom i pljačkaškom pohodu na koji ga nije poslao mafijaški bos, već njegova država.
Pre nego što se pojavio u istočnoj Bosni, naš junak je bio viđen u Slavoniji, Baranji, Zapadnom Sremu, u Kninu. Udarat čizmom u glavu uvežbavao je on tokom proleća i leta 1992. godine i u Zvorniku, Višegradu, Foči i Prijedoru, a sljedeće tri godine i u mnogim drugim bosanskim i hrvatskim mestima, uključujući tu i selo Ahmići, Medački džep kod Gospića i logor Lora u Splitu, da bi ga u Srebrenici i Trnovu 1995. godine doveo do savršenstva.
Svoje podvige junak Havivovih i Milakovih slika nastavlja na Kosovu, a potom i u Srbiji, gde mu je kao potvrđenom patrioti, sjajnom šuteru i snajperisti bila poverena likvidacija domaćih izdajnika koja je završena ubistvom premijera Đinđića, kaže Čolović i podlači da njegova slava nije okončana smenom režima u Srbiji. Njegovo ime i slike i dalje su na majicama, transparentima, grafitima, sajtovima patriotskih organizacija, stranaka i medija pod njihovom kontrolom. Izložbu mladog banjaločkog autora publika poput Čolovića vidi kao posljednju opomenu mnogima u Srbiji koji radi tobožnje stabilnosti i mira u državi danas žele da izmire čizmu i njome razbijenu glavu. Direktorka Centra za kulturnu dekontaminaciju Borka Pavićević i vizualna umetnica Milica Tomić.
Radi se o tome da je naš stvarni život u stvari deo ove fotografije.
Ako država i društvo insistira na tome da postoji neki konsenzus o čutanju, zadatak umetnika je uvek, znači, da ruši taj konsenzus.
Iako nije siguran da će u tome uspjeti, autor izložbe Radenko Milak kaže za naš program da neće prestati da govori umetnošću.
Dolazim iz Bosne i Hercegovine, dolazim iz Republike Srpske, ja sam taj bosanski Srbin, kako vole da imenuju, i tamo ne možete da izbjegnete te etikete, sve da hoćete, i uvijek je lako tako optužiti nekog drugog za nacionalizam, za ratni zločin, u suštini jako je teško pogledati sebe u gledalo, odnosno govoriti u ime svoje vlastite nacije šta je neko radio u vaše vlastite ime. Kao da smo negdje način napravili transfer, mislim, svo to nasilje tada s ulice smo danas prosarili na fudbalske utakmice. Tako da u suštini to i dalje negdje nasilje je u nama, kao da nismo učili lekcije iz 90.
Možda bi upravo njegove slike, koje publika može pogledati do 19. marta u legatu Čolaković u Beogradu, mogle problematizovati ono što u seriji kopija razume Ivan Čolović.
Pogledali ste jednu i rekli u sebi da, strašan je bio taj rat 90. i onda ste krenuli dalje da vidite šta je bilo posle, šta ima na sljedećoj slici, kad ono opet isto, dva puta isto, 20 puta isto. Vitki plesač i dalje razbija glavu ženi na pločniku.
A bit će, najavljuje autor, i više od 20 puta isto, i još kopija Havivovog brutalnog prizora sa kojim će suočiti publiku. Iz Beograda za Radio Slobodna Evropa, Iva Martinović.
Pozdravljam slušatelje Radija Slobodna Evropa. Imam 105 godina.
Ovo je regionalni program Radija Slobodna Evropa. Slušajte nas svakog dana u 18 i 22 sata.
To je, poštovani slušaoci, bilo sve za danas. Iz Praškog studija Radija Slobodna Evropa pozdravljaju vas Mahir Elšani i Sabina Čabarabrić. Muzika.